Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušalci, dobro jutro, lepo jutro u Beogradu i želimo vam da vam bude prijatno sa nama u naredna dva sata, dakle do 8 časova u okviru jutarnjeg programa Radio Beograda 2 u emisiji Novi dan. U onoj meri u kojoj živite u budućnosti ili u prošlosti, ne postojite sada, ne postojite ovde. Život nije ni sutra, život je sada. Ljubav nije sutra, ljubav je sada. Prosvetljenje je sada. Ako živite za to sada, bit ćete prosvetljeni. Zaista. Ovo je poruka Antoni Demela za život u ovom trenutku, a vi iz trenutka u trenutak budite uz nas do 8 sati.
Zašto? Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Juna 1799. godine u Moskvi je rođen književnik Aleksandar Sergejević Puškin. Među prvima u Rusiji je počeo da piše narodnim jezikom, pa ga često nazivaju i ocem moderne ruske književnosti. Kritičari su Puškinov roman Evgenij Onjegin proglasili za enciklopediju ruskog života, a dramu Boris Godunov za jedno od najznačajnijih dela dramske literature.
Kad vidim hrast na sred poljane, ja mislim, starina će ova preživeti i moje dane, ko dane mojih pradedova. Detešce pomilujem često i reknem s Bogom u tajmah. Ja tebi dajem svoje mesto, ti bićeš cvet, ja biću prah.
Na današnji dan 1875. godine rođen je Thomas Mann, nemački književnik. 1901. godine objavio je roman Budenbrokovi, a onda su usledili Čarobni breg, Doktor Faustus i Ispovesti varalice Feliksa Krula. 1929. godine dobio je Nobelovu nagradu za književnost. Zbog kritike nacizma bio je prinuđen da napusti Nemačku u vreme Hitlerove vlasti.
Mi Nemci danas izgubili smo svaki pojam o slobodi, unizili je i popljuvali. To je ono što ne može da nam se oprosti. To je ono što ne može da se zaboravi. Naša nacionalna valjanost, naš živi pronalazački duh, gde je sada to? I kako se to pretvara u jeku topova? Sve je to učinio jedan čovek i na Nemačku se spustila tama.
6. juna 1896. godine u kafani Zlatni krst u Beogradu Gilles Giren i André Carr, saradnici braće Lumière, prikazali su prvu filmsku projekciju u Srbiji, samo 6 meseci posle prve u svetu. Beograđani su tom prilikom videli filmove Ulazak voza u stanicu, Morsko kupatilo i Rušenje zida. Ovaj dan Jugoslovenska kinoteka obeležava kao svoj dan. Na današnji dan 1899. godine u Smederevu je rođen arhitekta i akademik Branislav Kojić. Bio je đak Francuskog liceja u Poitieu i Srpske gimnazije u Nici. Studije na Visokoj tehničkoj školi u Parizu završio je 1921. godine. Projektovao je više od 100 zgrada, među njima paviljon Cvijeta Zuzorić, hirušku kliniku i zgradu borbe u Beogradu, planinarski dom na Kopaoniku i studentski dom u Skoplju. Branislav Kojić bio je gost u emisiji Radio Beograda 1972. godine.
Teško je govoriti o toku i kontinuitetu radnog života koji je trajao preko 55 godina i koji je bio ispunjen raznim vrstama aktivnosti u arhitekturi i urbanizmu. Ako dodam da je dobar deo mog života protekao u burnim vremenima, od kojih 10 godina samo ratova, onda je još lakše razumeti zašto u njemu nema pravog kontinuiteta. U našoj arhitekturi su bila naročito uzbudljiva vremena između dva svjetska rata. To je bilo doba previranja i traženja u kome smo mi, mladi, često sledili raznim idejama. Mladi su tada želili svakako nešto novo, uvereni da prirodni razvitak društva to zahteva.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Ivica Anđelković i Nataša Ćuković.
noći nebo zemlji se na grudi spustilo. Ti lako si me prodao, al me nisi pustio. Ako ti život nije lep, ti kao nekad potvi rep, ali ja iz ove priče izlazim. Ljubavi moja, svi su vozovi odavno otišli, za perona ostaju svoje ja, pa nek me voli drugi bolji od tebe, na sva zvona. Pamćenje, bit će mi kratko, odlazim od tebe.
Radio Beograd 2.
Srce je moje najjače kad se od srca odveže. Ti menjaj druge, menjaj sve, al mene ne možeš, ne, ne. Ako ti život nije lep, ti kao nekad potvi rep, al ja iz ove priče izlazim. Ljubavi moja, svi su vozovi odavno otišli, za perona ostajem svoj ja, a nek me voli drugi bolji od tebe.
Večeri su tekle, biseri se pili.
želi, kako to ne želi, da zaboravi. Fališ mi, fališ više nego život, fališ mi, fališ, ne znam da li znaš. Fališ mi, fališ, šta ću ja bez sebe, samo još da tonem.
Radio Beograd 2.
Aforizam je termin koji se koristi za opisivanje principa iskazanih sažeto u par reči ili opšte istine iskazane kratkom rečenicom na takav način da jednom kada se čuje teško iščili sećanja. Bitne karakteristike aforizama su jezgrovitost, misaonost, duhovitost i aktuelnost. U narednim minutima slušat ćemo aforizme psihijatra Slobodana Simića.
U skupštinu svako može da uđe. To je javna kuća. Nismo mi ni tražili ceo kapitalizam. Samo njihove plate. Žao mi je, ne možete na lekarski pregled. Nemate overenu štednu knjižicu. Sa nama ne možete da zalutate. Mi nigde ne idemo. Lako je zapadu. Njima je mafija u podzemlju. Umirete. A imate li zakazano? Ko kaže da ne znamo da plivamo? Buši čamac. Narod neće umreti od gladi. Pogađajte dalje. Ne mogu više da radim u srpskoj diplomatiji. Bole me kolena. Ne bi bila potrebna tajna večera. Kod nas bi Hrista izdali još na doručku. Naš Titanik je najkvalitetniji. Još to ne. teško je ići našim putem. Nema ga. Doživio sam vrhunac svoje karijere. Zaposlio sam se. Nema mesta u duševnim bolnicama. Sreće je da još primaju u reality programe. Nas nisu oduvek smatrali najvećim budalama. Morali smo da se nametnemo kvalitetom. I kod nas bi 2 i 2 bilo 4, kad bismo imali 2 i 2. Istina je samo jedna, tako da smo je lako preglasali. Udarali smo glavom o zid, jer nismo znali da postoje vrata. Sad udaramo glavom u vrata. Ne treba paničiti. Kasno je. A iz koje stranke tvoja zlatna ribica? Kod nas ima mnogo korupcije i neko će zbog toga morati da odgovara, pa ko da manje. Ne znam kud plovi naš brod, ali se vrlo teško diše na ovoj dubini.
Možda ovo nije put Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu možete pogledati izložbu Jedinstveni sjaj baletske zvezde, posvećenu prima balerini Narodnog pozorišta u Beogradu Jovanki Bjegojević. Izložba će svečano biti otvorena 8. juna u 18.30 časova, a nakon toga možete je posetiti radnim danima od 11 do 16 časova. Dobrodošli u Muzej Narodnog pozorišta u Beogradu.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
pravoslavlje predstavlja hrišćanstvo u svom izvornom obliku. Međutim, postavlja se pitanje koliko vernik zna o suštini i pravilnom delovanju u okviru pomenute religije. Stoga će Matija Efimija iz manastira Rakovica govoriti o tome šta znači biti pravoslavac i pripadnik pravoslavne vere.
Mislim da je, nažalost, da su decenije nekog odvajanja naroda od crkve urodile takvim plodom. Da narod ne poznaje dovoljno svoju veru. Nažalost, mnogo toga se svodi na neke običaje. Mnogo puta čujete kako čovjek sa ponosom kaže da je pravoslavac, ali ako biste ga pitali, na primjer, da li drži post sredom, petkom, 4 posta godišnje, da li ima molitveno pravilo, da li čita u domu svome, da li odlazi u crkvu, da li se ispoveda, da li se pričešćuje, da li je venčan u crkvi, da li su mu sva deca krštena i tako dalje, onda biste videli da je to pravoslavlje svedeno mnogo na neke običaje, na neke rituale, malte ne kao neku sujeverje, nažalost. Pravoslavni narod srpski nikad ne nameće svoje običaje. Niko neće reći slaviti ukrasnu slavu, sad si ti, ne znam, u Srbiji, pa ne. Znači, mi treba da čuvamo svoje, da štitimo svoje i da poštujemo svoje, onako kako nam je Sveti Sava dao. Mislim da je naša dužnost, ako smo deca Svetog Save, da činimo ono kako nas je Otac učio. Znači, da poštujemo istinitog Boga, onako kako naša crkva poveda, znači simbol vere, kako naša crkva ispoveda, kako se na svakoj svetoj liturgiji ispoveda. Znači, naša crkva slavi svete, svetitelje, znači Božije ugodnike, one koji su Bogu ugodili, kako su ugodili, ispunili su Božji zakon. Sam Gospod je na pitanje koje su to najveće, najvažnije zapovesti rekao da je to da ljubimo Boga svim svojim bićem, umom, snagom, srcem i da ljubimo bližnje kao sebe same.
Ponekad moram da zažmurim, da vidite. Jer kada otvoriš mi oči, sve nestane. Zar je ljubav samo reč koja nas spaja? Kaži da je ljubav u trenu nestala. Ko ne znaš da si ti, sve što pošalim kad zažmuri, baš tu ti stojiš kao zid, koje ne mogu da preskoči, u jednom trenu sve zaboravi, svuda te tražim, a nigde ne vidim, mi tonemo u vid, koji sve sa sobom povlači. Poslednji dodiri se gube u dubinama, samo su tragovi još ostali na usna. Znaš da si ti,
da te tražim, al nigde ne vidim. Mi to nema ovi.
U prethodnom prilogu govorili smo o pravoslavlju. Sada se lepo nastavljamo pričom o manastiru Prohor Pčinjski, koji je po predanju podigao vizantijski car Roman Diogen u 11. veku u znak zahvalnosti svetom Prohoru Pčinjskom, mirotočivom, koji mu je prorekao da će biti car. Danica Mirić vodi nas u ovaj manastir. Poslušaj.
Pre 9,5 vekova manastir Sveti Prohor Pčinjski podignut je kao zadužbina Romana IV. Diogena, vizantijskog cara. Druga faza izgradnje i obnove bila je u 13. veku, u vreme kralja Milutina. O istoriji manastira svedoči sam kompleks, arhitektura, živopis, crkveni spisi. Jelena Atanasović, kustos istoričar Narodnog muzeja u Vranju, ističe da je najznačajnije prisustvo Nemanjićke države.
Slikarstvo se datuje u 1316. godinu. To je čvrst dokaz da je srpska država u to vreme postojala ovde, da je kult Prohora Pčinjskog bio jak, da je kralj Milutin sa svojom državom, čak i crkvena infrastruktura su uspostavili vlast na ovoj teritoriji. I mi smo u tom periodu bili čvrsto vezani za srpsku srednjovekovnu državu, koja se naravno tokom vremena i širila svoje granice. I samim tim i kulturološki i duhovno širila svoj uticaj na prostranstvo Balkanskog poluostrva.
Mladen Stanimirović prenosi utiske.
Preporučujem svakome da ode u manastir Prohor Pčinjski, zato što se tamo osjeća veliki mir i veliki spokoj. Šteta što pogotovo ljudi iz Južne Srbije, tako kažem, iz Vranja, što ne idu u manastir Prohor Pčinjski ili manje poznaju ili tako. Za mene je Prohor Pčinjski velika svetinja.
Kompleks manastira Prohora Pčinjskog pod zaštitom je države. Tokom 2020. godine nizom manifestacija obeležit će se značajan jubilej.
Ti si najlepši cvet, u bašti slezove boje. Ne cvetaš mi više, još uvijek donosiš bol. Pišem, a znam da reči ne postoje. Lako ih pretvoriš u vetar, za tren odlete bilo gde. Izgubio sam te, još uvijek najbolje znam. Crtaš tugu, a čao dolazi sam. I ja mu prodajem dušu, tako lako zar ne. I sve se vidi, a tvoje zlatne niti na mome licu bez sna. A proklet sam jer znam. Tražim prave reči, da ti zavaram osmeh. Ako zaboraviš sve, izgubio sam te, još uvijek najbolje znam.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Na fizičku aktivnost upućuju nas još u najranijem detinjstvu. Važno je da se pravilno razvijemo, važno je zbog razmene materija, cirkulacije, unošenja kiseonika u organizam, dobrog izgleda, zašto da ne, a profesor dr. Vesko Drašković, osnivač je prvog fitness centra i autor trenažnih programa na prostoru bivše Jugoslavije i zato će nam govoriti zašto je zapravo potrebno da vežbamo i šta su fitness centri.
U nedostatku kretanja susreli smo se sa našim navikama da se stvarno ne krećemo. I onda smo počeli da se bunimo kako treba da idemo da vežbamo, kako treba da idemo da pešačimo, kako nam nedostaje priroda, nedostaje kretanje. U principu, ovaj višak vremena postako nas je na razmišljanje. I taj prostor gde čovjek vežba dosta je bio i dosta je i sad improvizovan, čak do nivoa vulgarnosti, često nestručan, do nivoa primitivizma i često sa posljedicama što govori o povredama i kontraindikacijama u naporu. To govori da je i to, taj prostor dosta zapušten, da bude posvećen čoveku, više je posvećen njegovim atraktivnim razmišljanjima i subjektivnoj proceni onome zašto vežba. Svi vežbaju da skinu kilažu, da se zategne ili ga nešto boli. To su primitivni razlozi. Retki su oni ljudi koji vežbaju zato što im je to stil života, komfort života i što realno osjećaju prirodu u sebi putem kretanja, što je, bi trebao da bude motiv. Ne treba vežbati da bi vi skinuli kilažu. Kilaža će otići sama. Ne treba vežbati da bi vi otklonili bol. Otići i bol. Treba da vežbate zato što je zdravlje potreba, a ne obaveza. A ona treba da bude redovna. Kao što redovno dišete vazduh, pijete vodu, jedete, morate da vežbate. Vežbanje se čak stavlja u kategorije posle 40. godine da je početak dana i kraj dana da bude sa vežbanjem. I u toku dana da imate vežbu. Da imate i higijensko vežbanje kada organizmu pomažete da funkcioniše i da imate treninge gde jačate svoj organizam. Mi smo to sve zbrkali i uterali u fitness centre, u nešto novo, popularno, bez provere i ocena je da li je vežbar zadovoljan. U vežbanju je popularnost isključivo kako kaže onaj koji koristi. To nije procena kvaliteta, to je procena popularnosti. I popularnost često nanese štetu. Zašto? Zato što se nekritično i subjektivno upražnjava fizičko vežbanje. Fitness centri su dali sad jedan značajan odgovor na značaj prostorija gdje se vežba. I u nekom mom razmatranju pre 20-30 godina govorio sam da je fitness centar ili teretane ili vežbalište, da je to savremena protetika. Vi tu imitirate prirodu i organizam tretirate, kad već ne možete u prirodi, onda tretirate ga u nekom zatvorenom prostoru sa nekim spravama koje upravo imitiraju prirodu. Da bi priroda u organizmu išla nekim svojim tokom, potrebno je kretanje. U nedostatku prirode, u nedostatku kontakta sa prirodom i u našoj nepismenosti u komunikaciji sa prirodom, pojavljuje se i neophodno vežbališta gdje čovjek dođe u svom prostoru, u svom vremenu i svojim mogućnostima da uradi nešto za sebe. To su fitness centri.
Četvrtkom lom u sali lom. Gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U sali lom, u sali lom, a dobar ton. Mala sala, ali dobar klub. Stojim, gledam, naslonjen na stub u sali lom. Gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U sali lom, a mene gađa svaki ton. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim. Idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči
ni zelene, ni plave, beži, beži mi iz glave. Sve, kada vreme slike obriše, kad prođe sve, jedna će suza ko meduza nežno da opeče, kad prođe sve, kad prođe sve, kad prođe sve. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim, idem, idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene, ni plave, beži, beži mi iz glave.
Šest je sati, 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
U danu za nama u Srbiji je koronavirus potvrđen kod još 96 osoba, a umro je još jedan pacijent oboleo od COVID-19. Na respiratoru je 12 pacijenata. U bolnicama je 390 pacijenata, a do sada je izlečeno više od 6900 ljudi. Krizni štab je odlučio da se mere ublaže, dozvoljena su javna okupljanja na otvorenom bez ograničenja, a u zatvorenom prostoru do 500 osoba. Posle ublažavanja mera u pojedinim zemljama zabeležen je rast broja zaraženih novim koronavirusom. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da to pokazuje da pandemija nije gotova, jer je još u toku prva faza kada se bolest razvija i da ne treba žuriti sa ukidanjem restrikcija. Broj obolelih je u porastu u Evropi, Južnoj Americi, Južnoj Aziji i drugim delovima sveta. Poruka iz Brisela da nema članstva u Evropskoj uniji bez postizanja sporazuma o normalizaciji odnosa sa Prištinom nije nova, kaže premijerka Ana Brnabić. Posle sastanka sa ambasadorima država članica Evropske unije i šefom delegacija Evropske unije u Srbiji, Semom Fabricijem, premijerka Brnabić je istakla da se nada da će Priština povući sve odluke koje onemogućavaju ekonomsku saradnju. Fabrici je naveo da status quo ne ide u korist ni Beogradu, ni Prištini. Kosovski premijer Abdullah Hoti izjavio je da je njegova vlada ima za cilj da ukloni sve prepreke za nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Hoti je za Glas Amerike rekao da veruje da će razgovori sa Beogradom biti vrlo brzo obnovljeni, dodajući da bi mere reciprociteta koje je uvela Priština mogle uskoro da budu ukinute kako bi bio omogućen nastavak dijaloga. Širom Amerike ne jenjava ogorčenje zbog smrti afroamerikanca Georgea Floyda, ubijenog prilikom hapšenja. U mnogim gradovima je na snazi policijski čas, a zbog njegovog kršenja i krađe prethodnih desetak dana uhapšeno je više od 10.000 ljudi. Gradsko veće Minneapolisa donelo je odluku o zabrani gušenja osobe prilikom policijskog hapšenja. Ograničena je i upotreba sredstava za razbijanje demonstracija i zatražena veća transparentnost u radu policije. Sport. U polufinalu fudbalskog kupa Srbije 10. juna igraće Partizan i Crvena zvezda, a drugi par je Čukarički Vojvodina. Finale kupa je 24. juna. Vreme danas promenljivo oblačno i toplo, posle podne mestimično pljuskovi. Najviša temperatura od 23 do 27, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti. Ooh, ooh, ooh,
Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne, čak i da mi daš, to sam htela pre, ne menjam se, ne menjam se, a da si me pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve, što sada imam najbolje moguće, ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne, čak i da mi daš, to sam htela pre, ne menjam se.
Radio Beograd 2.
Možda bude šaren dan, lutke u
Svi korisnici javnog gradskog prevoza u Beogradu primetili su da su u autobusima gužve, da se ne poštuje propisana distanca među putnicima, da neko nosi masku, neko ne, i da autobusa, čini se, ima manje nego što je neophodno. Na vaše zahteve da vas bliže informišemo o uslovima rada javnog gradskog prevoza zbog problema koji svakako postoje, pokušali smo da dobijemo odgovore od gradskog sekretarijata za gradski prevoz, ali nisu odgovorili na naš poziv. Međutim, gradsko saobraćajno preduzeće jeste, pa poslušajmo.
Izuzetno je važno da budemo svesni da vozač jeste, ima najveću odgovornost da nas bezbedno preveze do našeg željenog odredišta. Ali deo odgovornosti je i na nama samima. Možete često primetiti mlade u vozilima koji imaju slušalice u ušima, slušaju neku muziku, ali se tom prilikom ne drže za rukodržače. Saobraćaj u Beogradu, znate kakav je, i gust, i ima svakakvih situacija. Dolazi neretko do naglih kočenja. Jer neko izleti pred vozilo, da li autobus, tramvaj, trolat, to je nevažno u ovom trenutku. Ako se takva situacija desi u autobusu, putnici, posebno oni koji se ne drže za rukodržače, će se najverovatnije povrediti. Ali mogu da povrede i one koji su ispred ili sa njihovih bočnih strana, jer inercijom kako se ukoči, mogu da padnu preko nekoga. Zato je važno da budemo svesni da to treba da slušamo muziku, treba da uživamo u svojoj vožnji, ali da to bude bezbedno. Takođe, da bi neko bio vozač profesionalnog tipa, kao što su vozači u javnom gradskom prevozu, on mora da ima emocionalnu stabilnost, da u svakoj situaciji mirno reaguje. I naravno, stabilnost pažnje. Zašto je to bitno? Zato što upravlja vozilima velikih gabarita, odgovara za sve putnike koji su u vozilu, ali odgovara i za sve druge učesnike u saobraćaju. On mora da vodi računa tokom vožnje i o putnicima, ali on mora i da predviđa situacije u saobraćaju. I da relativno brzo, instinktivno reaguje kako bi sprečio eventualne udese, povređivanja i u tim okolnostima on radi 8 sati. E zato ide ono kad kažemo nema razgovora sa vozačem tokom vožnje. Da ne kažem da zaista postoji veliki broj verbalnih napada tokom vožnje i mi smo kao putnici pod određenim opterećenjima, idemo na posao, vraćamo se, žurimo, gužve su, sve to na nas utiče. Ali negde nismo svesni da ružnim obraćanjem tom čoveku koji upravlja vozilom mi destabilišemo ova tri važna faktora i dovodimo u opasnost i sebe i druge. Mi svi volimo naše kućne ljubimce. Važno je da životinja bude u transporteru. Zbog čega? Pre svega ne želi niko da se njegov kućni ljubimac povredi prilikom transporta. A ne želimo ni da dođe do toga da se životinja uplaši od recimo neke situacije u saobraćaju, da instinktivno reaguje i da povredi drugog putnika. Nijedna ni druga situacija nisu nikome u interesu i zato kažemo, u vanvršnim periodima, kada u vozilima nije gužva, kada je saobraćaj najviše relaksiran, a to je od 9 do 13 časova i od 18 do 24 časa, životinje se mogu prevoziti, ali u transporterima. Hoću da kažem ono što je zaista važno, da su ovo sve preporuke koje su proizašle na osnovu iskustva, na osnovu zabeleženih situacija i svakako ne nameću se, ali su za naše dobro najpovoljnije. Isto kao i uvoženje, odnosno unošenje dece u kolicima u vozilo. Ako je niskopodno vozilo, naravno, na srednjim vratima imate i pojaseve za obezbeđivanje kolica. Kolica se uvek nameste u pravcu suprotnom od kretanja vozila, odnosno da bebino lice bude ka nama. I tako se veže i naravno blokiraju se točkovi. To je bezbedno. Ali u visokopodnim vozilima, gde mi imamo stepenice, preporuka je da se dete uzme u naručje i da se kolica sklopi. Opet apelujemo na naše sugrađane i korisnike da pomognu roditeljima sa decom, naročito koji je roditelj sam sa detetom, i naravno da se ustupe mesta. U takvoj situaciji treba ući na prednja vrata, jer je vidljivost vozača najveća. Zato što veliki broj pohvala nam je stigao na reakcije na vozača zaposlenih u GSP-u, gde jednostavno su rekli ne mogu da nastavim vožnju dok se trudnica, malo dete sa roditeljem, lice sa invaliditetom ili slabovido ili slepo lice ne smesti bezbedno. U prednjem delu vozila postoje sedišta koja su rezervisana za takve kategorije i zaista molim ovom prilikom sve Beograđane, sve turiste da im ustupe mesto.
Kada je reč o pravilima koje se tiču samih vozila gradskog saobraćajnog preduzeća, desi se da recimo u nizu bude po više vozila, opet vozači koji su iza ne zaustavljaju se ponovno na stanici, nego kreću svojim putem i tako se desi da ode autobus. Kakva su pravila u tom delu?
Na jednom stajalištu se mogu zaustaviti maksimalno dva vozila istovremeno. Pustiti putnike da izađu i primiti nove. Već treće vozilo mora da sačeka da se prva dva povuku i da onda uđe u stajalište, pusti, odnosno primi putnike, obavi razmenu. Putnici umeju da kažu, ma samo da mi je još jednom otvorio vrata, eto, mogao sam da uđem. Ali stavite se u poziciju onoga koje je već u vozilu, a žuri negde. Iz tog razloga dozvoljeno je samo jednom otvaranje vrata, puštanje putnika i samo dva vozila u stajalištu. Ako primetimo da imamo lice sa invaliditetom kojem je potrebna pomoć, slabovido lice, slepo, to je negde onaj moment gde mi zamolimo vozača da sačeka da takvo lice priđe vozilo, njega obavestim u krajnjem slučaju ako ne vidi šta, koja je broj tog vozila pozadi.
Desi se da nekada se broj jako teško vidi, nije transparentan. I što to može da se uradi?
Pa generalno vozila jesu označena i s prednje, sa bočne i sa zadnje strane, da kažem. Ali ukoliko, dešavaju se propusti, recimo vozilo je bilo na nekom tehničkom pregledu i tako dalje, pa su skinute bočnice, sve se to dešava, ali apelujem na putnike da kada tako nešto primete, odmah okrenu naše brojeve telefona ili putem našeg sajta, prijave problem, važno je samo da nam kažu garažni broj vozila da bismo proverili, naravno ako je naše vozilo, u pitanju da taj propust ispravimo. To je zaista bitno i u pravu ste, treba da budu vozila transparentna, da se lepo vide ti brojevi. A sa druge strane, takođe apelujem da se pridržavamo propisanih mera koliko je to moguće, da držimo distancu u vozilima i da jednostavno koristimo zaštitnu opremu i što češće dezinfikujemo, odnosno peremo ruke.
Sta marreta na cupolella cavizie raizzata passa scampagnanna paduleta uomo nuo papà per far guardare tu vo fa l'americano americano americano senta me chi lo fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturbato. Tu ballo rock and roll, tu giochi a baseball, ma sono lì per cammel, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma se nata in Italia, sientame non c'è sta niente a fa. Napulitan, tu vuoi fare l'American, tu vuoi fare l'American. Come ti può capire chi te vuo bene? Se tu la parla mezza americano. Quando si va l'amore sotto la luna, come ti vieni in capo di I love you. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, sientame chi te fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturbato. Tu ballo rock and roll, tu giocai.
pesa pol, ma sol lì per camel, chi te li dà la borsetta di papà? Un papà americano, americano, americano. Ma sei nato in Italia, sientame, non c'è sta niente a fa, o che napulitan, tu puoi fare l'american, tu puoi fare l'american. Tu ballo rock and roll, tu gioca a baseball, ma sol di Bergamel, chi te li dà la borsetta di mamma? Un po' fa l'americano, americano, americano. Ma sei nata in Italia, sientame, non c'è sta niente fa, o che napulitan, tu po' fa l'american, tu po' fa l'american. Whisky and soda, rock and roll, whisky and soda, rock and roll, whisky and soda, rock and roll, whisky and soda, rock and roll. American, tu vo val American.
Radio Beograd 2.
7 sati i 21 minut govorimo o jednoj knjizi. Paradigma Noja je naziv knjige koja je proglašena najboljim satiričnim štivom u prošloj godini od strane Beogradskog aforističarskog kruga. Kako je autor Pavle Teofilović vidi budućnost ljudskog društva, čućemo iz odlomaka koje će pročitati sam gospodin Teofilović.
Da objasnimo otprilike o čemu se radi. Znači, dve porodice koje su glavne u ovom romanu. Jedna je porodica Os, žive u naselju Beograd na Ploči. Reč je o naselju izgrađenom na pokratnoj ploči, tako da stanovnici pre podne imaju jedan prizor kada pogledaju kroz prozor, zatim kasnije vide nešto drugo jer se to onako polako okreće, pa desi se zastoj, pa sve to stane, pa nekog nešto kao mali zemljotres. Znači, roman nije ni potpuna antiutopija, svakako nije ni utopija. Postoje stvari koje su možda i korisne. Recimo, u budućnosti koju sam ja zamislio, tradicionalna prezimena kod siromašnih građana su izumrla. A evo i zašto. Brendovi, velike kompanije, nude ljudima da umjesto svog prezimena nose ime brenda, a oni će im za uzvrat plaćati sumu u odnosu na to koliko imaju pratioca na nekim obaveznim društvenim mrežama. Pa recimo, ako vi nećete više da budete Petrović i Jovanović, već ćete biti Versace, Audi, Ferrari, Coca-Cola ili neki depilator plus, ako to nosite na društvenoj mreži, pa što imate pratioca, to vam taj brand plaća na ovoj svakoj internet stranici, piše i koliko, tako da su da je mnoga sirotinja na taj način, mnogi su na taj način izbjegli da bude ona potpuna sirotinja i neki maltene od toga žive. To je recimo jedna stvar. Druga stvar, frižideri neće moći da se otvore kako mi želimo, jer svaki frižider biće povezan tehnološki sa našim društvenim mrežama Medicine Book, to je društvena mreža na koju svi imaju obavezne profile, koja je povezana sa našim domom zdravlja. Frižider tačno zna, tačno prepozna ako neko ko je šećerni bolesnik uzima šećer, ako neko ko ne sme da jede meso uzima meso i to automatski odlazi na društvenu mrežu Medicine Book. Naš dom zdravlja to čita i može da nam uskrati lečenje i sa nazivom ako vi ne brinete o vašem zdravlju, nećemo ni mi. Tako da frižider praktično otvara samo ono, vi morate, znači, vašu krvnu sliku koju frižider dobije automatski i ono što vi smete da jedete, to će vam otvoriti. Međutim, sada ću pročitati odlomak o tome kako glavni junak, koji inače nastavnik istorije, saopšteno mu je da će dobiti otkaz, jer umjesto živog kadra morat će da rade hologrami. To se državi jednostavno više isplati, da ne mora da plaća nastavnike. I evo, pročitat ću. Gospodine Os, izvolite, ušao je u kancelariju školskog direktora. Nažalost, nemam dobre vesti. Iz Evropskog centralnog ministarstva prosvete stigao je dopis: čekajte, srknuo je vodu, da će se i vaš predmet od ove godine predavati na ovaj moderan način. Znate na šta mislim. S obzirom da su predstavnici raznih etnosa uložili primedbe na sagledavanje značajnih istorijskih događaja, odlučeno je da istoriju ni u osnovnim školama više ne predaje krvomesnati kadar. Jedino mašinski profesori odupreće se pristrasnom pogledu na prošlost. Šta? Da ne beše stola, Vinko bi se strovalio u nesvest. Ne mogu da verujem. Sećate li se kako ste vi studirali istoriju? Uz odabrane snimke najboljih predavača. Ali to su studije. Mlađima je potreban kontakt s živim kadrom. Nauka smatra da tek posle 18. učenici mogu da uče sami. E pa vidite, gospodine Os, to se promenilo. Šta zamišljaju? Da će i najmlađi uživati u nasnimljene lekcije, a gde je podrška deci, gde je emocije, gde je odgovori na potpitanja? Lakše, Vinko, ne pitam se ja. Žao mi je. Verujte da se i u mojoj porodici desilo nešto vrlo slično. Moja žena potiče iz familije koja je u svakoj generaciji dala jednog medicinskog stručnjaka. Doktor je bio pradeda, zatim baba, otac, da bi medicinu upisala i kao student generacije završila je moja supruga. A znate li šta ona zapravo radi i koji je posao u praksi? Čisti medicine machine. Otkako je ta sprava konstruisana, čemu živi kadar? Medicine machine je sposoban da skenira ceo organizam pacijenta i u nekoliko sekundi postavi kompletnu dijagnozu. Moja žena tako dođe na posao, obriše prašinu s tog stroja, sedne i prima pacijente jednog po jednog. Nasmeši im se, posavetuje kako da pravilno stanu pod skener te mašine, gde da stave prst da bi medicine machine uzeo kap krvi i po završetku im se ponovo nasmeši i zatvori vrata za njima. To je sve.
Ponekad i moja bosa ispriča i neki vic. Svesna je toga da ona mora da bude samo čistačica automata, jer ma koliko znala, ne može videti više od mašine. I prihvatila je takvu sudbu. Ne buni se. Žao mi je, gospodine Os. Ugovor o radu ističe vam prvog, a to je sutra. Želim puno sreće u pronalaženju novog posla, ako ga budete tražili.
Você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você sente uma moleza sem ter doença nenhuma, tem a vida trabalhada. Seu tempo e tome banho cheiroso. Você deve tomar banho cheiroso. Você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso. Você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Ele é feito de tipi. Balde Angola e Puxuri, leva trevo de mulata e também patchouli. Jardineira, pataqueira e também manjericão, leva rosa todo ano, amoníaco e açafrão. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2. U subotu 6. juna u 17 časova Gaetano Donizetti, Maria Stuart. U glavnim ulogama Joyce Di Donato, Elsa van den Heijver i Matthew Polenzani. Diriguje Maurizio Benini. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2.
Shut up.
l'amour au fond d'une demoiselle loulou. C'était une obsession, j'en perdais la raison. J'avais plus d'appétit, je ne dormais plus la nuit. Et tous mes amis me disaient ceci: oublie, oublie loulou, mais oublie, mais oublie loulou, oublie la non. Oublie, oublie loulou, mais oublie loulou, oublie la non. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Si tu le veux, tu le veux, c'est un jeu, et voilà. Oublie, oublie loulou, mais oublie loulou, oublie la non. J'en avais le cafard. Effroyable moment où je claquais des dents. Et tout autour de moi je croyais entendre des voix. C'est un jour et nuit me disait ceci: oublie, oublie loulou, mais oublie, oublie loulou, oublie la non. Oublie, oublie loulou, mais oublie loulou, oublie la non. Si tu ne le veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Si tu le veux, tu le peux, c'est un jeu, voilà. Oublie, oublie loulou, mais oublie loulou, oublie la non. Oublie, oublie loulou, et en parcourant la ville, j'ai trouvé une autre idylle qui m'a dit mon ami cher ami, mais oublie, oublie là.
Jovanka Stojčinović Nikolić je pesnikinja svetlosti, ljubavi i rodoljublja, književnik i književni poslenik. Bila je dugogodišnji direktor Centra za kulturu u Doboju u kojem živi. Bilo je to vreme kada je svom gradu omogućavala susrete sa vrhunskim umetnicima iz svih oblasti kulture, osnivala pozorišne festivale, likovne kolonije, a pored toga bila je i predsednik Udruženja književnika Republike Srpske. Veoma je cenjena, ne samo u svojoj zemlji, nego i u Srbiji i regionu, gde je čest gost na manifestacijama. Objavila je veliki broj knjiga poezije i proze, a bavi se i književnom kritikom. Ona je i akademik Sveslovenske akademije u Bugarskoj. Sa nama jutros na telefonskoj vezi uvažena srpska pesnikinja Jovanka Stojčinović-Nikolić iz Doboja. Dobro jutro, Jovanka.
Dobro jutro.
Kako ste, Jovanka, jutros?
Pa evo, zahvaljujem se na pitanju. Divno, zato što je jutro svanulo osunčano kao rijetko do sada ovih dana.
Mm-hmm.
Smo više u susretu sa kišom i takvim nepogodama.
Da, neobično.
A ujedno eto i da se vama zahvalim što ste našli za shodno da me pozovete da se javim u veoma cijenjeni Radio Beograd 2.
Naše je zadovoljstvo. Jovanka, kao neko ko stalno putuje, kako ste doživjeli ovo vreme prinudnog mirovanja i odsustva javnih i kulturnih okupljanja zbog epidemije izazvane virusom korona?
Ja, pa ne znam šta da vam kažem. Svako je to doživio na svoj način i ne bi ni bilo normalno da nije tako. Ali na ovim prostorima mi smo zaista u ovom vijeku prošli toliko mnogo toga da ne znam šta će to sve istorija da zapiše, šta će da ostane posle nas. Zapravo znam, to će biti jedan burni period, jer smo imali rat koji još uvijek se pamti i pamtit će se vjerovatno godinama. Poslije je došla poplava, grad Doboj u kojem živim 2014. godine, što je to tako jednu strahotu nanijela. Evo sada dolazi korona. Sve jedno sa drugim, da li ima veze ili nema veze, ne znam koliko je tu svevišnjeg u svemu tome, ali svakom ko je iole naučio bilo na koji način da kontroliše svoj život i da se druži sa ljudima, naravno da nije palo normalno i da nije prihvatio takvo vrijeme koje je došlo, nekako je bilo tu pomalo i odbojnosti i pomalo nevjerice, pomalo svega, ali šta ćete, svijet je takav jer nas ponekad nosi i diže, a ponekad nas pušta, pa kako ko stane, da li na noge, da li da se razbije.
Tako je. Jovanka, kako se u onom najpraktičnijem smislu odvijao život u vašem gradu u doba odbrane od virusa korona?
Pa da vam kažem, bilo je sablasno, bilo je zaista sablasno da se dođe u jedan grad, da se prođe, pa ne vidite, ulice su skoro puste i prazne, onako razgovor u četiri zida. Institucije su sve zatvorene, tek su ovih dana, kao i u Srbiji, otprilike tako, počele da rade, recimo biblioteka, centar za kulturu i obrazovanje, svi kudovi koji su, sve je to zaustavljeno na neki način, kao da su kazaljke sata se zaustavile skoro u isto vrijeme.
Da.
I tek sada je pri kraju, negdje u krajem maja mjeseca, u Doboju, u galeriji Centra za kulturu i obrazovanje, otvorena jedna izložbena postavka karikatura Danila Jokanovića, to je mladi karikaturista, inače je svešteno lice, predaju u školi, na temu korona. Mm-hmm. Tako da je interesantno i tu se može doći, naravno, po pravilima koliko može u galeriji da ulazi i tako to. To je skoro jedino što se dešavalo u gradu, ali također i u ostalim gradovima Republike Srpske. Recimo, Narodno pozorište je sve predstave otkazalo u skladu sa preventivnim mjerama za suzbijanje i širenje virusa korona, što je sasvim bilo preporučivo od viših instanci.
Da.
Tako isto je i dječje pozorište. To su jedina dva pozorišta koja su profesionalna u Republici Srpskoj. Ali eto da pohvaluje u ovoj situaciji da su se dešavale i online repertoari, zapravo napravljeni su online repertoari preko YouTube kanala. Tako da je Narodno pozorište imalo od 18. maja pa do 12. juna ima repertoar, pa poslije vidjet ćemo šta će i kako. Također dječje pozorište je negdje svoj projekat od 13. do 24. maja, tako da se to može pogledati na njihovim linkovima i na online programima.
Da, kultura je ipak našla način da i u ovom periodu uspostavi neku vrstu komunikacije sa onima kojima je namenjena, dakle preselila se na online platforme i tako nastavila da živi. A šta vi mislite o toj vrsti prezentacije kulturnih sadržaja gde nema neposrednog dodira sa publikom?
Pa to je sasvim nešto drugo, ali mi koji volimo, evo ja lično koja volim kulturu i sve vrste kulture, počevši od pozorišne kulture, pa ne znam, književne, likovne, muzičke, mi već imamo taj dodir u sebi. Bez obzira, iako nije sa publikom, nije to isti doživljaj, nema te emocije, ali ima jedno drugo moje viđenje. Nekako, kada je korona došla, tek sam tada shvatila kako sam i sama i mnogi od nas brzo protrčala kroz svoje zlatno vrijeme, ja to moram tako da kažem, jer zaista sam ga tako i ja doživljavala i kao mlada, a i u kasnim godinama. I kako su nekako sekunde određuju tu planetarnu sudbinu, kako bih rekla,
da,
i koliko je čovjek nemoćan u borbi za život ili opstanak. I onda pribjegne tako nekim stvarima koje mu pričinjavaju na neki način zadovoljstvo. To moje lično zadovoljstvo bilo je tako i pre gledanju i Narodnom pozorištu u Beogradu. Ja sam vrlo često, kada dolazim u Beograd, uvijek posjetim ili Narodno pozorište na Terazijama. Dosta sam toga odgledala, ali isto tako i knjiga kojoj, mislim, koja će mi uvijek značiti, da ne kažem život posle porodičnog mog života i svega ostalog, knjiga je ta koju možeš da se povjeriš, od koje možeš da dobiješ riječ nesmetana, koja se neće kazati, nego će te uvijek nagraditi. Tako sam se i sama ja odlučila da pročitam ono što već odavno sam naumila da čitam, a nisam. I sama sam sebe spasavala, da ne kažem od drugih, nego od te situacije koja, eto, na neki način prisutna bila u cijelom svijetu i još uvijek se dešava i ko zna kako će se to sve da završi. Uglavnom, ta priča da ništa neće biti isto po meni je sasvim i tačna, ali život ide dalje. Tako da sam ja, eto, vratila se recimo Ani Karenjinoj po ne znam koji put, nekada sam je čitala kao obaveznu lektiru, a onda kad čitate za svoju dušu, to je sasvim drugačije.
Da, mnogi su se u ovom periodu vratili klasicima.
Da, pa nekako je to vrijeme ipak koje ne treba nikada da se zaboravi.
Mm-hmm.
I ne samo to. Ja mislim, jedino što bi se moglo desiti vezano za eto, koronu, i ako može nešto pozitivno iz svega toga da se izvuče, pod navodnicima kažem, ako može, to je da se narod, bar ovdje u sredini gdje ja živim, vratio dosta u porodicu.
Mm-hmm.
I pomalo je meni, ni nije čudno što nam se tako nešto i desilo. Jer smo pošli da trčimo, jurimo, nemamo kad, nemamo ništa, ne možemo da se družimo. Emocije su sve više skrajnute, sve to nestalo. Ali ipak porodica je stub koji ovjekovječi čovjeka i koji mu jedan temelj iz kojeg niče najveća građevina na svijetu, a to je čovjek. I mislim da je to bar to dobro što se vratilo u porodicu, onda vratilo se malo iz gradova, se ispomjeralo u selo, kogod je nekog imao, otišao je tamo da boravi, jer nije usamljen, tamo ne možeš biti usamljen, imaš dvorište, kuću, baštu, sve to bio taj nekakav period i tako da je, eto,
da.
Ne znam šta bih rekla. Dobro.
Da, čini se da je ova situacija sa virusom korona pretendovala na to da nas razdvoji, a u stvari desilo se sasvim suprotno, da nas je ujedinila i vratila u to jezgro, u porodičnu atmosferu, da mi zapravo se osvrnemo oko sebe i shvatimo ko su zapravo ljudi koji jesu na prvo mesto, a nemamo vremena za njih, a čak nemamo vremena ni za nas sami u onom suštinskom smislu van obaveza i rutine.
Da, upravo tako. Pa je došlo sada do neke, po meni, do neke pozitivne promjene, jer smo nekako oblikovali se sada, ponovo vratili tom starom oblikovanju čovjeka, poštovanju, jednom moralu, koji se sve više gubio, mi to moramo priznati na našim prostorima, a pogotovo da ne kažem izvan ovih prostora, da je to dosta drugačije.
Da.
Ja sam neko ko je uvijek bio na strani porodice i cijenio je sve to. I kulturom, dok sam radila tako u kulturi, upravo sam spajala ljude da ljubav bude nekako okosnica života. I nekako sam nastojala da uvijek gradim mostove ljubavi kojima će putovati ljubav. Bez toga, ja mislim, da nema života na ovoj planeti. To je moje mišljenje.
Da, vaši motivi su inače svetlost, ljubav, život, voda. Tako da nisam iznenađena time što govorite sada, da ljubav i naklonost prema čovjeku jeste ono što je esencija u stvari.
Da.
Jovanka, da li je nastala neka nova poezija možda u ovom vanrednom periodu?
Da, pa da vam kažem, ja sam nekako se usprotivila u samoj sebi.
Mm-hmm.
Pisala sam dosta toga u crticama i nisam dovršavala, jer ne mogu da dozvolim da je, eto kako pod navodnicima opet kažem, nevidljivi neprijatelj izaziva toliko da se o njemu govori i piše. Ja smatram da to ne treba toliko, ne treba ga zaboraviti, ali u nekom manjem obliku. Pa će to jednog dana da nastane, ali na jedan drugi način, da čak nime ne pomenem, tako nekako je lakše. Nego sam se ja vratila nevjerovatno, kad su svi pisali protiv korone, ja sam pisala o svojim roditeljima, kojih već odavno nema,
mm-hmm,
na ovom svijetu. Pisala sam o porodici, pisala sam o djeci, pa ono što rekao da je porodica stub, smatram i poručujem svakom ko sluša da se vraćam u porodicu, da se volimo i da smo jedni na druge oslonjeni, tu je uvijek sigurnost neprevaziđena i da se oblikujemo onako kako smo, da ne kažem, Bogom dati. pogotovo na ovim našim prostorima.
A tako zapravo pa, jeste.
Eto,
da.
Da, ako nemate ništa protiv, ja bih možda pročitala jednu pjesmu koja je posvećena majci.
Ne, da nemamo ali ništa nazvana... protiv, nego smo veoma raspoloženi da to čujemo. Samo izvolite.
Ja sam i nazvala pjesmu Svemirska majka,
mm-hmm.
koja je posvećena mojoj majci i naravno majkama ovoga svijeta.
Da čujemo.
Sad, kada znam da me na drvenoj verandi više ne čekaš, pokušavam zaustaviti vrijeme i onaj krilati oblak nagovoriti da se ne pomjera nimalo iz dubine tvoga tijela preko nebeskog polja, da ne prospe kišu i spere naše glasove koji se već 14. godinu uspinju pod mjesečinu da te dodirnu. Kad očima kao zračkom živim prelazim preko tvoga tijela u svemiru, nestane pomračenje sunca, ja te gledam u nebeskoj lađi sklupčanu, kao u orahovoj ljusci. Kažeš, nije ti tjesno, tražiš samo oslonac u jezgri, kao u hljebu od pšenice sa naših polja, sakrivenog u jeziku, djecu dok hranimo. Evo mene, svemirska rijeko, dolazim ti, kao uskrik na kraju rečenice, s proljećem, jer znam, prva si pričest u bašti među ljubičicama, prva voda koja nas opkružuje dok rađala si nas, prvi izvor iz koje ključa rijeka koja nema vulkansko porijeklo i prati nas za života.
Eh, majka, svemir celi, zaista. Jovanka, hvala vam
da.
Što ste nam podarili ove stihove jutros. Hvala vam što ste bili sa nama u okviru jutarnjeg programa Radio Beograda 2 u emisiji Novi dan i što ste nam preneli kako ste se vi borili sa epidemijom korona u vašem doboju i lično, a i kolektivno.
Da, hvala vama, gospođice Lilić, na pozivu i uvijek ću se rado odazvati.
Milo mi je. Bilo nam je zadovoljstvo što ste bili sa nama.
Eto, i meni.
Svako
i meni
dobro.
Hvala vam.
Svako dobro, prijatno.
Živjeli.
No quiero que me diga que no sientes cariño. No quiero que me diga no sientes amor. No quiero que me digas que no me has comprendido. Lo único que pido es que busques un testigo que diga que mentí. En tus besos me ha privado en tu pasado, no me culpes a mí. No quiero que me digas que no te di cariño. No quiero que me digas que no te di mi amor. No quiero que me que no me has comprendido. Lo único que pido es que busques un testigo que diga que mentí. No quiero que me digas que no te di cariño. No quiero que me digas que no te di mi amor. No quiero que me digas que no me has comprendido. Lo único que me
que mentí. Lo único que pido es que busques un testigo que diga que mentí.
Ujutru, kad se opet rodiš, ne žuri da napraviš korak. Zatvori oči i napuni nozdrave dahom tvorca. Diši. Tako je bilo kao kad si iz majčine utrobe došao, kao i danas iz tople postelje. Prvo si disao, tek onda su te kupali i hranili. Uradi isto, polako, svesno, da osjetiš koliko si živ, koliko si blagosloven još jednim buđenjem. Samo diši duboko, diši polako. Onda se zahvali i idi sa verom gde god si naumio. Poštovani slušaoci, želimo vam srećan put u novi dan. Sa vama su jutros bili Igor Istić, Predrag Vasić, a moje ime je Dragana Livrić.
Profumo di una rosa, per me sei l'unica al mondo, sei meravigliosa, tu rappresenti quello che ancora io non ho, tutto passa col tempo, ma l'amore no. E se un giorno tornerai da me, capirò cos'è quella luce ancora lontana che mi riporterà da te inevitabilmente. Non posso farci niente se con te, lo vedi, mi arrenderò a quello che chiede l'amore e tu sarai per me la mia verità. Conosci a fondo e con te potrei dividere le mille stanze di questo mondo. Dividere i miei sogni e liberarli al vento. Un giorno finalmente si saprà se è vero quel che sento. Amore mio, ti voglio e tu sai quanto ho bisogno. Al mondo e nessun'altra dopo, e farò l'impossibile per vivere con te, tu che sai come prendermi, non chiedermi perché. E se un giorno tornerai da me, con te io scoprirò dov'è che mi fa andare avanti e mi riporterà da te. Quante strade ho fatto già, quante ne farò ancora. Tu che nel mio cuore risplendi, io ti aspetterò. Tutto può finire, ma l'amore no. E ora che tu sei già dentro me, luce musa del mio canto, la vita è come un sogno e tu la mia realtà.